Сёння Бенедыкт XVI заклікаў вернікаў вучыцца адчуваць у малітве смак быцця дзецьмі Божымі. Менавіта гэтай тэме была прысвечана катэхеза святога айца, якую ён прамовіў падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы святога Пятра ў Рыме. Дух святы, вялікі настаўнік малітвы, вучыць нас звяртацца да Бога з цёплымі словамі, клічучы да яго «Абба, ойча», сказаў папа. Ён нагадаў, што так звяртаўся да Бога айца Езус у самыя драматычныя моманты свайго зямнога жыцця. Бенедыкт XVI адзначыў, што касцёл самых першых гадоў свайго існавання прыняў гэты зварот вельмі блізка да сэрца. Хрысціянства – гэта не рэлігія страху, але даверу і любові да айца, які нас любіць, сказаў пантыфік. Ён нагадаў, што апостол Павел у сваіх пасланнях заклікаў прыняць Святога Духа, які дапаможа нам устанавіць сыноўнія адносіны з Богам, адносіны глыбокага даверу, які бывае ў дзяцей.
Forse l'uomo di oggi non percepisce la bellezza, la grandezza e la consolazione profonda contenute nella parola Padre.
Магчыма, сучасны чалавек не разумее прыгажосці, велічы і глыбокага суцяшэння, змешчанага ў слове «айцец», якім мы можам звяртацца да Бога ў малітве, бо сёння постаць бацькі часта недастаткова прысутная і пазітыўная ў штодзённым жыцці. Адсутнасць бацькі, праблема бацькі адсутнага ў жыцці дзіцяці, з'яўляецца вялікай праблемай нашага часу, таму нам складана зразумець глыбіню таго, што Бог – гэта айцец для нас.
Capire nella sua profondità che cosa vuol dire che Dio è padre per noi.
Святы Отец прапанаваў глядзецца ў адносіны Хрыста з Богам Айцом, каб навучыцца ім. Ён нагадаў заклік Пана: «Любіце ворагаў вашых і маліцеся за тых, хто пераследуе вас, каб вы сталі сынамі Айца вашага, які ў нябёсах». Папа падкрэсліў, што менавіта любоў робіць нас сынамі Божымі. Бог з'яўляецца любоўю, і таксама мы ў нашай сыноўній малітве ўваходзім у гэты ланцуг любові Божай, якая ачышчае нашы жаданні, нашы паводзіны, пазначаныя закрытасцю, самадастатковасцю, эгаізмам, уласцівым старому чалавеку, звярнуў увагу Бенедыкт XVI. Святы Отец падкрэсліў, што айцоўства Бога мае два вымярэнні, што ён з'яўляецца нашым стварыцелем і што праз Езуса Хрыста ён набыў адну прыроду з намі. Папа адзначыў, што паглыбляць гэта адзінства з Богам хрысціянін пакліканы на працягу ўсяго свайго жыцця. Мы не можам маліцца, калі ў глыбіні нашых сэрцаў не будзе запісана жаданне Бога, каб мы былі яго дзецьмі. З таго часу, як існуе Homo sapiens, ён заўсёды знаходзіцца ў пошуку Бога, спрабуе размаўляць з ім, бо сам Бог запісаў сябе ў наше сэрцы, адзначыў Бенедыкт XVI. Пантыфік падкрэсліў, што малітва Духа Хрыста ў нас не з'яўляецца толькі нашай асабістай малітвай, але належыць да ўсяго касцёла.
Chi parla con Dio non è solo. Siamo nella grande preghiera della Chiesa.
Хто размаўляе з Богам, той не адзін. Мы знаходзімся ў вялікай малітве касцёла, з'яўляемся часткай вялікай сімфоніі, якую хрысціянская супольнасць у розных кутках зямлі ў кожны час узносіць да Бога. Канешне, музыканты і інструменты розныя, і гэта багацце, але мелодыя праслаўлення адзіная і гарманічная.
Але мелодія ді лоды уніка і гармонія.
Бенедыкт XVI адзначыў, што малітва пад кіраўніцтвам Святога Духа, які дае нам магчымасць усклікаць «Абба, Ойча» з Хрыстом і ў Хрысце, уключае нас у адзіную вялікую мазаіку сям'і Божай, у якой кожны чалавек грае важную ролю і глыбока паяднаны з усім. Папа заклікаў верніку адкрыцца на дзейнасць Святога Духа, каб малітва перамяняла думкі і ўчынкі і рабіла іх усё больш блізкімі да думак і ўчынкаў Ісуса Хрыста.